Vítejte u podcastu Rodičovské posilovny. Já jsem Honza Vávra, jsem psychoterapeut a lektor. Do dalšího dílu přijal pozvání Aleš Pokorný z nadačního fondu Dobrodružné výchovy v přírodě. S Alešem budeme mluvit o odvaze, dobrodružství a o významu kontaktu s přírodou, ale i o tom, jak to pak může souviset s odolností a třeba i podnikavostí. Povídali jsme si také, jak je pro tyto jevy možné vytvářet cíleně prostor ve vzdělávání a rodičovství a proč je rizikové, když se dětem ze života vytrácí kvůli snaze předejít všem potenciálním rizikům. Došlo třeba i na to, jak dnes vypadají dětské hřiště a jak by vypadat mohla, nebo co by Aleš doporučil jako alternativu drahých lyžařských kurzů, obzvlášť v době, kdy není bohatá sněhová nadílka. Povídali jsme si také, jak Aleš se svými dětmi přistupuje k tomu, když se něčeho obávají, no ale zároveň to třeba láká zkusit. A také vás chceme pozvat na konferenci odvahy a dobrodružství, která se koná 18. dubna 2024 v prostoru Jatka 78 v Praze. Více na www.kot24.cz. Ale pojďme už na to.
Ahoj, ahoj Honzo.
A možná bych ti položil otázku, kterou dávám hostům často. Co ty si představuješ pod pojmem odolnost?
Odolnost? Tak asi z podstaty toho termínu slyšíme v tom něco jako odolávat vnějším vlivům a dneska se říká módně stresorům, ustát to, vydržet. Ale mně přijde, že to je málo v tomto výkladu a mně se líbí v tomto smyslu spíš jako slovo, se kterým přišel Taleb a říká tomu antifragilita. Jo? Tam je ještě posunuté odolnosti vlastně k něčemu, že dokážeme vlastně prosperovat v tom nejistým prostředí, který na nás vytváří tlak. Takže není to jenom odolávat, nějaká bariéra, rezistence, opevnění se, ale je to zároveň i ta schopnost vlastně v tomhle tom prostředí dobře plavat a prosperovat. Získat v něm třeba nějaký náskok před ostatníma.
A kdybyste to ještě stál teda k tomu, jak s tím souvisí odvaha a dobrodružství? Protože my se o tom budeme bavit, protože ty tady budeš mluvit za konferenci, která se obývá tématy odvaha a dobrodružství. A mě se ty slova líbějí a možná každý pod nima rozumí něco jiného, tak co pod nima rozumíte vy?
Jo, kdybych to měl posadit vlastně do nějaký sekvence, tyhle ty tři věci, odvaha, odolnost a dobrodružství, tak tu odolnost já vnímám jako nějaký důsledek prožívání situací, které jsou dobrodružné a abych mohl ty dobrodružné situace prožívat, potřebuji nějakou odvahu do toho jít. Aha. Jo, takže je to odvaha, dobrodružství, odolnost, takhle bych se na to díval.
Dobře. A to, co třeba ty považuješ, že je dobrodružství? Pro někoho může být dobrodružství vyrazit na druhý konec světa, pro někoho jít v noci do lesa?
Jo. Dobrá otázka, protože to nemám spojený vůbec s nějakým, jak to říct, exotickým prostředím nebo něco podobného, tak jako se to často interpretuje. Aby to bylo dobrodružný situace prožitek, tak musí mít několik základních parametrů. Jo. Na prvním místě bych zmínil nejistotu dosaženého výsledku. Situace je dobrodružná, když se pustím do toho, že s tím, že nevím, jak to dopadne. Další důležitý atribut dobrodružství je, že tam je nezprostředkovaná okamžitá zpětná vazba. Něco udělám blbě a hned to pocítím na vlastní kůži. To bych možná řekl jako ten další fenomén, jako ten pocit na vlastní kůži doslova. A ten třetí, že zkrátka tam jsou nějaké přirozené překážky, bariéry na cestě, které musím překonávat. Jo, a je jedno, jestli se to odehraje tady, jak my říkáme, za humny na Brdech, anebo jestli se to odehraje v podhůří Himaláje.
Mm-hmm. Takže nějaký neznámo možná?
Neznámo určitě.
Spět teda tím, že jdu někam, kde to vůbec neznám jako místně. A zpětná vazba?
Mm-hmm.
Ten třetí faktor?
Jako nějaká bariéra, prostě není to zadarmo.
Jo.
Není to procházka.
Možná, jak jsi říkal, jako nějak vykročit ze své komfortní zóny, tak to asi splňuje.
Jo, vykročit ze své komfortní zóny, to trochu splňuje. A já bych se tady u toho zase trošku pozastavil, jo? Protože tak, jak si představíme jenom geometricky ten model, jak vypadá, že jo? Tak se k němu teďka nějaký tři soustředný kruhy, tak jak se to maluje, zóna nějakého bezpečí, zóna učení a zóna paniky se tomu říká, nebezpečí paniky, jako takové. Ale je potřeba se na to dívat ne jako na tři čáry, ale na tři pásma. Jo? A když se budeme bavit o tom pásmu učení, to znamená ta prostřední zóna, tak my vnímáme krok za hranici komfortní zóny, jakože krok za tu vnitřní čáru. A co my chceme říct, jako je potřeba udělat víc kroků na tu vnější hranici komfortní zóny. Tam se začínají, ty zóny učení, jo? Tam se začínají potom dít ty věci. Takže nebát se jít víc na hranici té zóně, možná paniky, něco takového.
Mm-hmm. Takže není, je to teda vnitřní i vnější nějaký hranice, které můžu trochu posouvat, vstupovat někam, kde se zažívám nějaký nový situaci. Hmm. A mě ještě napadá, jak s tím souvisejí vztahy. Jakože my jsme se vlastně potkali přes prázdninovou školu Lipnice, jak se známe už dlouho, a ta dělá takový jako skupinový zážitkový pobyty, kdyby jsme to popsali. Možná za chvilku ještě řekneme, co to je za organizaci. Ale jakoby, jak to vidíš, právě to společný dobrodružství ještě, že to není jenom jako já jdu do neznáma sám, ale právě jsou v tom další lidi, kteří mě buď podporujou, nebo jdou jako se mnou, tak to v tom asi jaké hraje důležitou roli, ne? Jako vztahovost.
No tak nepochybně, jo, tak bych to rozdělal ještě na vztah sám k sobě a vztah k ostatním a zase si myslíme, že jako společným prožíváním jako dobrodružné situace se objevují nové vztahy, upevňují se nové vztahy a jak jako se znovu opakují vztah sám k sobě, tak i vztahy k ostatním. Jo? Možná ten prožitek je o to intenzivnější potom, když ho mám s kým sdílet, když ho mám s kým řešit. Jak jsme si řekli v dobrodružství, že překonávám nějaké bariéry, tak nevyhnutelně, když se mám o koho opřít a můžu se s ním poradit a probrat to, tak se mi to potom dělá lépe. A jestli jsme na to dva nebo tři, nebo i nás dokonce víc. Jo? Tak. Takže prostě, jo, když prostě to rozšíříme na to, že to člověk nedělá single, tak si myslím, že to má spoustu dalších pozitivních efektů jako na člověka, na vnímání sama sebe, na jeho na vnímání jako v pozici ve skupině, ve společnosti a podobně.
A teďka vy děláte konferenci, no to téma odvahy a dobrodružství a jestli jsem to dobře pochopil, tak je zatím nějaká myšlenka, jakože to v té naší společnosti trošku mizí, ta možnost zažívat nebo nějaká uznanost potřeby zažívat třeba ve vzdělávání, ve výchově, v rodičovství, jako to dobrodružství, že je to potřeba nějak podporovat, mluvit o tom, otevírat to jako téma.
Jo, to je na začátku celého tady toho příběhu, ke kterému se asi dostaneme nadačního fondu a že si všímáme, že dobrodružství v našem životě ubývá a kdybych to měl ještě víc zužit, tak si myslíme, že ho ubývá především ve výchově dětí a mladých lidí. Já řeknu takový jako jenom příběh rychlou reminiscenci. My jsme tu první konferenci dělali v roce 2012, to se mi narodila první dcera. A jako jaksi zajímavou pohnutkou k tomu, proč jsem se do toho chtěl pustit, bylo okamžik, kdy jsme se odstli na procházce, tenkrát teda v kočárku, na lesní cestě a na té lesní cestě, kam chodíme dlouhá léta, kde já jsem se narodil poblíž, tak se najednou ocitla cedule nestupujte do lesa, hrozí riziko pádu stromu. Tak jako byla nová, jsem na ní tak koukal na tu cedule a říkám si, no tak v lese rostou stromy, občas padají větve, to tak jako vypadá celkem normálně a teďka někdo má potřebu mě na to upozorňovat.
Aha.
Tak a tenkrát na té první konferenci jsme vlastně tuhle tu ceduli vytáhli a řekli jsme si, ale tady vlastně se něco děje. Bylo to taky období, kdy na rozhlasové stanici běželo varování před klíšťaty a na víkend se předpovídala aktivita klíšťat, jako jestli bude na stupni 5 nebo 7, což nevím, jestli ještě trvá. Zase prostě taková věc, jako říká klíště, prostě ten tvor žije s námi, tak prostě tady je. A teď, když se posuneme dál do roku 2024 nebo 3 teďka, tak na tom samém místě, kde mluvím o té ceduli v lese, tak se objevila druhá cedule, přibitá na tom samém stromě a je to takový ten výstražný červený trojúhelník, na kterém silueta divokého prasete honí člověka. Aha, tak jako přituhuje, tak jako už nejenom, že padají větve, ale ještě nás tady nahánějí prasata. Tak já to říkám jako takovou úsměvnou historku, ale prostě když to sneseme na zem, tak pozorujeme, že dobrodružství a výchově ubývá. Je to tak. Pozoruju to na tom, jak moje děti procházejí od mateřské školky do základní školy, teďka až na střední školu. Ano, porovnávám to samozřejmě se situacemi, které jsem prožíval já a na to slyším ten protiargument, svět je někde jinde a prostě nejdou dělat stejné věci, uznávám. Ale prostě i v tom, řekněme, dnešním společenském diskurzu si myslím, že si stavíme jako větší hranice, než musíme pro prožívání dobrodružných situací.
Jo.
Že to vlastně neumožňujeme našim dětem.
Takže myslíš, že ty cedule vlastně můžou způsobit, že lidi pak už s dětma třeba do lesa vůbec nepůjdou radši, protože je to nebezpečný a ochudíme je o ten zážitek, že tu přírodu vůbec můžou zažít?
To nevím, já si myslím, že v našich tady českých luzích a hájích jako to na většinu lidí působí možná úsměvně, jo? Jako takový přeci jenom, tak jsme národ takových jako turistů, skautů, cestovatelů, houbařů, ale i když to se taky mění, to víme prostě z nějakých dat, je pro mě tak jako doklad toho, že kolem nás někdo vytváří nebezpečný svět nebo ho dělá nebezpečnější, než je, protože má potřebu dopředu upozorňovat na rizika. A asi zatím je ten trend jako potřeby jako dát o tom vědět, aby se vyhnul třeba potom nějakému trestnímu postihu nebo něčeho takového, to, co známe asi z Ameriky, tenhle ten trend, jo, že prostě nevkládejte dítě do mikrovlnky, jo, a vy jim to musíte říct, prostě když to neřeknete a někdo to udělá, tak prostě...
Chceš to v toho následku, že na někoho by spadl strom a oni by měli problém,
Jo, ale jako odborně, nebo těžko říct odborně, se proto vžil takový termín dangerismus, jo, že prostě další ismus kolem nás, že vytváříme prostě nebezpečí i tam, kde není, a vyvoláváme, když ne úplně strach, tak vyvoláváme samozřejmě otázky, určité pochybnosti, jestli teda do toho můžu jít nebo nemám, a tak se vytváří taková ta šedá zóna, která jako minimálně vede k nějaký váhavosti a třeba nějak jako limituje naši odvahu do těch věcí potom mít. Protože my to vidíme nějak, ale naše děti už to vidí jinak. Jo? A když si přečtou tu cedulku, anebo tam vidí, že to prase honí člověka, tak se začnou ptát tatínku a nesežere nás tady prase. A my si říkáme, ne, to je jenom obrázek. Jako jo. Ale už prostě to semínko nedůvěry je zase to jako v ten okolní svět v tu chvilku.
Takový hodně zajímavý téma, protože rodiče, že jo, často mají svý děti rádi, chtějí, aby se jim nic nestalo, nechtějí zažít nepříjemné situace, tak to... jako často setkáme, to přináší nějakou míru té úzkosti rodičovský, jako strach o děti, jak já mám dělat všechno tak, abych nespůsobil něco špatného, což může víc k tomu, že právě opravdu ty děti můžeme až možná omezovat v tom jejich, jako, co můžou zažívat třeba příliš. Jak jsi s tím nakládal ty, nebo jak vidíš tu hranici mezi dangerismem, nějakou prevencí rizik, úzkostí? Já právě ještě jenom doplním, že my, když jsme se vlastně poznali, tak si měl přesně na starost jako bezpečnost těch team buildingových a outdoorových akcí. A bylo to vlastně tvoje parketa, jako jak to udělat bezpečně. A ty říkáš, že ti za ty roky trošku ten pohled na to jako mění, že to může víc k tomu vlastně nedělat radši, jako odebrat se to zrušení někdy, když budeme všechno dělat bezpečně. Hmm. Tak jo, to, jak se na to děláš u těch svých dětí? Mě to přijde jenom zajímavý pro lidi, jako, jak se k tomuhle postavit třeba.
Jo, tak jak začít, jo? Mm-hmm. Tak předně chci říct, že chci, aby moje děti byly zdraví a jako dožili se dospělého věku a s radostí a užili si svůj život, jo? Tak to je jako nějaký prostě úplně jako axiom někde dole. Tak když to stáhnu na naší rodinu, tak oba dva s manželkou jsme vyrostli v podobném prostředí, oba dva jsme vyrostli na sportech, volným pohybu v přírodě, oba dva jsme se ostatně potkali v prázdninové škole, o který tady asi se ještě dostaneme, tak máme podobný pohled na svět a podobný pohled na výchovu dětí. Jo. Prostě nedělat z komára velblouda, nemalovat čerta na zeď. Řeknu k tomu ještě, že jsme oba dva lékaři, že máme babičku, pediatričku, lékařku, jako a tak, že máme k těm zdravým věcem takový jako zdravý odstup a pohled, jo? Že prostě věci, že typu jako odřené koleno a další, jako, že prostě neřešíme a jestli řekneme, ale to k tomu nějak patří. Jo? A cíleně vlastně jsme se snažili a snažíme pořád jako děti vést k tomu, aby ten prožitek dobrodružství dostávali. Jo? Tak jak to dělat konkrétně? Tak naše dvě dcery, když jim byly 3 a 4 roky, tak každá dostala svoji osobní sekírku, kterou má do dneška. A vlastně jsme říkali, to je nástroj, který do ruky dítěti patří, pokud chceme jezdit společně kempovat. A tak nějak přirozeně se s ní učí pracovat. Možná nám to potom trošku opadlo, prostě tím, jak ty děti jsou teďka 3, ale tak jako snažíme se jako i takovýma cílenýma impulzama vlastně do toho světa jako strkat, jo. Přijde nám normální se sebrat a jít někam přespat, jenom protože to bude fajn a nebudeme v baráku a jestli uděláme pěknou snídaní někde v trávě. Jako. Tak vlastně to nejsou žádný extrémní věci z mýho pohledu a znova upozorňuji na to, že to dobrodružství je vlastně za humny, jo. Ale že prostě díky tomu, v jaký zemi žijeme a jakou historii tahle země prošla, jakou volnost pohybu v krajině má, neporovnatelnou s jinými zeměmi, třeba s Rakouskem, tak vlastně opravdu pro nás se ta možnost otvírá prakticky kdekoliv.
A jenom ještě s tou sekírkou. Když jim tu sekírku ale dáš, tak asi jim ukážeš, jak s ní zacházet, nebo Jako by jim ji dáš a ti zkoumají. Jakože ještě tato, protože si představuje ta důvěra, jakoby nějaká s tím spojená může být, že když někomu dám něco nebezpečného, nevysvětlím mu, jak s tím zacházet, nebo hodím do vody, nenaučím ho tempa, že to může být relativně, jako můžu říct, já mu důvěřu, že to zvládne, ale taky ho můžu postavit do situace, kterou nezvládne. Pak to vlastně vyvolá opak, že se nemůžeme důvěřovat.
Jasně, to je to B, co jsem tomu neřekl, a je to tak, že tady je nástroj a musím ti ukázat, jak se s tím nějak pracuje. Jo, tak jo, jo, ta sekirka je nějaký, jsme ho zvolili jako nějaký symbol, jak se to demonstrovat tady. Jo. Jasně, že je potom spousta, řekněme, běžnějších situací, když žijeme ve městě, tak tu sekirku člověk nevytáhne každý den, jak tohleto v dětech trénovat, jo, prostě, ať už to je prostě nějaká prezentace ve škole nebo vystoupení a cokoliv. Tak jsme to jako rozšířili, že to dobrodružství není omezený na nějaké prostě kempování v přírodě a podobné věci. Jo. To dobrodružství samozřejmě zasahuje do mnoha dalších životních situací a ten element té odvahy. Tak, ale zpátky k tomu, jako k té myšlence, možná k té konferenci, říkáme, co zakládáme na dobrodružná výchova v přírodě, jo, že nám přijde ten element té přírody důležitý právě pro to překonávání bariér, ta výzva, to snášení toho diskomfortu, který je přirozený. Nikdo ho nevytváří nějak uměle. Jako, samozřejmě můžeme udělat x různých simulací, to je dneska oblíbený, ale tam se velmi často jako se to zvrhne do nějakého extrému a vždycky je tam takový to, ale takhle to v životě reálně není a podobně. Já si myslím, že ta příroda, pořád jsme biologické bytosti, vzešli jsme z toho, že prostě hraje nezastupitelnou roli v tomhle tomu.
Jo, takže jakoby vydat se vlastně do kontaktu s přírodou a zprostředkovávat ten zážitek, aby byl i součástí třeba toho vzdělávání, nebo aby tak to podpořilo rodiče, nebo případně, aby teda ty si, nevím, jestli už to zmínila, jako takový ty aktivity jako scout a další, že? Aby jako, že to má patřit do nějaký výbavy dítěte, se s tím potkat. Někdo bez přírody.
Já si myslím, že by mělo. Jo. Tak prostě můžeme o tom takové zdebatu, že prostě, jak moc dneska člověk jako tu přírodu potřebuje, takže většina populace ve městě nebo bude žít v budoucnosti, jaký jsou ty předpovědi, ale pořád to vidíme, jako tu touhu po návratu, nějakým útěku někam na chvilku. Jo. A když se prostě naučíme v tom prostředí pohybovat, tak jako pak se do něj budeme lépe vracet, ale ještě nám vlastně přinese něco dalšího, co nám ten svět jako řeknu hypercivilizovaný úplně dát nemůže, anebo nám to dává v podobě nějakých jako extrémů, simulací a podobně.
Je to jenom přijde jako dobrý, že jak jsi to říkal, tak pro tebe to je asi hodně přirozeným už od dětství. Často se takhle předává, že jsou rodiny, kde to je vlastně tradice, nebo to mají rádi ty rodiče, tak berou děti sebou, ty to pak mají taky rádi, tak co se dál předávají. A moc možná nad tím třeba nepřemýšlíš, co ti to přesně dává, že? Ale určitě, když pak děláte ty konference, tak se tam mluví i o nějakých jako výzkumech nebo poznacích, jako co člověk vlastně přináší, to, že s tou přírodou je v kontaktu. Já taky nějaký znám, takže jakoby, jestli takhle ti to doplňuje nějaký pohled na tu tvoji vlastní zkušenost, že prostě já to mám rád, tak to dělám. A co to vlastně člověk může přinášet třeba pro ty, který právě k tomu nebyli vedený, a je to pro ně trochu větší výzva, že jo, jako najednou mě nikdo nikam nebral, já jsem ani nejel na tábor nebo něco a teď mám děti a říkám si, možná by to bylo dobrý mě se jako ukázat, ale je to vlastně tak, mám překonávat tu svůj komfortní zónu, že mi to nejde, rozumíš?
Jo, tak, ale pro mě, když jsi zmiňoval nějaký výzkumy, tak asi jich není úplně mnoho, který by se mohli opírat. Teďka možná s důsledku jako snižování, když už řekneme, psychické odolnosti nebo jakého kvality duševního zdraví u dětí, nějaký výzkumy vyšly, o který se můžeme opřít. Nemáme asi úplně jako kauzální, že strávíte 5 hodin, teda 5 dnů někde v lese a stane se toto, tak to asi nefunguje. Pro mě všechny tyhle ty zprávy jsou nějakým potvrzením, jako že jsme na správné cestě, ale nevyhnutelně se pořád jako opírám o to, co jsem zažil a zdědil a tak. Že to je pro mě v tom to důležitý. Mě samotnému je v tom dobře, vidím, jak dobře je v tom je okolním, mému okolí, ať už našim dětem, anebo když se pohybujeme ve větší skupině takhle někde. Ale je potřeba říct, že to jsou lidi jako podobně naladění s podobnou zkušeností. Jo? Tak. A co my jako chceme teďka přinést, možná větší debatu o tom do společnosti, jestli bychom toto neměli nějakým způsobem cíleně umožňovat většímu spektru dětí. Jo? Jak, ale jednoduchý příklad. Dneska pořád ještě v našich osnovách, jestli se nepletu, tak je povinný lyžařský kurz. Uhum. Myslím, že v 7. třídě a pak je někdy jako ještě na střední škole. Jako. Když se jenom podíváme, kam vlastně se pohybujeme klimaticky a letošní zimní kurzy lyžařský asi nebyly moc lyžařský. Uhum. A když už se to stane, tak vlastně je to, já tomu řeknu hlavně takový tupý hoblování svahu prostě na sjezdovce vedle chaty. Když moje štěstí, jinak dojíždějí autobusem každý den půl hodiny, hodinu k té sjezdovce. Další takový nezanedbatelný aspekt tohohle toho je, že začíná to být tak finančně náročný, že půlka třídy nejede a prostě ze tříd se složí jeden kolektiv, který na ten lyžařský kurz odjede a zbytek zůstane sedět ve škole, protože to je příliš drahý. Tak když se teďka naskládají jako tyhle ty věci, které jsem řekl, tak my do protiváhy teďka chceme dát dobrý. Tak zapomeňte jako na lyžařský kurz, prostě, že někde budete jezdit nahoru dolů. A místo toho můžeme udělat třídenní, pětidenní expedici venku, se spaním venku v zimě, a což je pro většinu lidí jako úplně jak sci-fi, jako vesmíru, jako jo, jako to by šlo, a to přeci nejde, protože zima, jak my říkáme, jde to. A už tyhle ty zkušenosti máme a děláme to. A říkáme, vyměňte teďka tady lyžařský kurz za takovou novou zkušenost, která prostě těm dětem přinese nový zážitky, za prvé, úplně jiný jako pojem jako vnímání sebe sama, rozvoj vztahů v té skupině. Odpadne takový to, že ty jsi ve třetím družstvu, protože jsi nula, nikdy si na lyžích nestál a vy jste ty superhvězdy a všechny ty fenomény, které se tam můžou objevovat na tom lyžařském kurzu, tak my je dokážeme přetavit do něčeho jiného. A pozor, nechci říct, že každý lyžařský kurz je špatný. Sám jsem velký lyžař a zastánce lyžování, ale vidím, že jsou jiné možnosti. A třeba když je ve třídě, kde řešíme vlastně, chci říct úplně patologii, ale zkrátka nějaké věci, které nám tam notoricky nefungují po stránce vztahu, vnímání sebe sama, tak takovýhle prožitek vlastně to dokáže posunout někam jinam. Přinést třeba řešení úplně jiný, než bychom si dokázali představit.
A ty jsi vlastně v téhle souvislosti mluvil i o nějaký jiný úrovni rizika, to je to riziko jako pro ty učitele a ty zájmový pedagogy a tak jako, že který se vystavují určitýmu riziku, který souvisí s tím, že dáváme vždycky pak někomu zodpovědnost. On, když selže, může mít problémy, jak ty jsi to řekl, tak jako, že jsou jednou nohou v kriminále lidi, kteří fakt takhle tohle podnikají, nebo to tak vnímají a že vlastně jedním z cílů vaší třeba nadace a také jako podpořit, aby ty zkušenosti za, jak si vyměňovat, i to vůbec jít zase do nějaký, že to jako nějak stojí za to jít do toho rizika, nebo ho možná snížit taky pro ty lidi, kteří to chtějí těm dětem zprostředkovat.
Jo. Ano. Souhlasím s tím výkladem, že učitel nebo nemusí být učitel, ale v podstatě vedoucí domů dětí a mládeže podobně, který se do těch věcí pustí, tak říká, jsem jednou nohou v kriminále, že to tak může být. Jo. Legislativa v tomhle tom je poměrně nejasná a pokud je jasná, tak jako spíš se otáčí jako proti těm lidem, kteří by tohleto chtěli dělat. Hmm. Tak jo, můžeme říct, že řada lidí tohleto dělá na zapřenou, dělá to navzdory. Tak jedna věc je ale to, řekne ten legislativní rámec, který spíš se na ně díváme, že na tolik jako nejasný, že umožňuje přeci jenom jako ledacos udělat. Zatím nejsme se v té jako ve sféře jako jasně vymezených zákazů a směrnic a podobně. Druhá věc, která do toho vstupuje, tak je tlak, který zase vytvářejí aktéři na tomhletom poli, ať už to jsou rodiče dětí, zase budeme bavit o dětech, možná zřizovatelé, jako okolí, sponzoři, můžou jako jo, prostě bereme od někoho peníze, ale nechceme, aby se cokoliv stalo a tohle to za naše peníze dělat nebudete. A je potřeba ustát tenhle ten tlak, jo, a nějak si v tom najít svoji pozici a naučit se v tom fungovat. A to si myslím, že to je součást jako naší osvěty teďka. Jo. Ale dobře, zorientujte se v tom, jaký legislativní normy vlastně jsou ve hře v tuhletu chvilku a co s nima můžete dělat. Takže my jdeme té představy, jak by měl nadační fond fungovat, měl by poskytovat podporu dobrodružství ve výchově. A jeden z těch elementů může být i prostě nějaká prostě právní poradna v tomhleto. V tom otázka jako i dobrýho pojištění, jak je dostupný třeba pro tyhle ty aktivity. Samozřejmě je to know-how, který jsi zmiňoval, prostě dělit to nějakým způsobem, nemusíte objevovat Ameriku, tady poradíme. Může to být otázka dostupnosti toho potřebného vybavení, který na to potřebujeme. Tak.
A ještě k tomu proč, jako mě napadá, že vlastně teď jsem hodně slýchal od lidí, jako jak děti jezdí třeba na vlacích. Zase, že to nějaký objevující se, já dojíždím vlakem, že to občas někdo vidí, nebo tak. Že oni si vlastně vyhledávají takový zážitky, které jsou pak někde na hraně, nebo můžou to být i drogy, různé věci, které nějak přinášejí to zrušení, neznámo, dobrodružství zase do toho života a jdou do toho ty děti jako vlastně sami třeba, nebo v těch vrstevnických skupinách, nebo dospívající. A že možná v tomhle se vyplatí, jako jim nabízet něco, jdeme do toho nějak společně i s těma dospělejma, ale se toho taky nebojíme, budete mít nějaký společný zážitek, nějaký vzrušení v tom životě. Vidíte to taky jako jeden z těch, ten rozměr té prevence, jakoby nějakých pak jevů, který si ty děti nebo dospívající zažívají sami, aby neriskovali třeba pak bez...
Možná, jo, můžeme se na to takhle dívat, ale zase jsme tady opatrní, říkat, prostě strávíš 5 dnů v lese, přestane tě bavit, jezdí prostě na nápravě vlaku nebo něco takového, jo, ale...
Já to chápu, jenom,
jo, to se nedá jo, takhle. Ano, jako v debatách, který o tom vedeme, tak se dostáváme i do těch poloh, jako jo, prevence nějakých patologických jevů, jo, prostě mám možnost krátka se vyřádit někde jinde úplně obecně, jo, tak. Jo, a nechci říct pod kontrolou, ale vlastně s nějakým daným rámci přes pravidla to. Tuhle akci někdo nějak organizuje, dávají nějaký plán, řád. Jo, tak. Takže jo, tady, jako když se bavíme, kam to má všude přesah, tyhle ty věci, odolnost, dobrodružství, odvaha. Dalším možným směrem, kterým jako rozvíje tady ty fenomény odvaha, dobrodružství, tak nějaký téma branosti, dneska jako připravenosti společnosti na to, doslova se bránit, že jako umět jako zažívat dlouhodobý diskomfort, ne jako, že jeden den zmoknu a druhý den ne. Nějaký sebeomezení a ochota prostě jít opravdu do nějakých kroků, který můžeme říkat, jo, přináší nebezpečí ve větší míru rizika, než teďka, se kterou pracujeme v tom běžném pojetí.
A vy to spojujete, nebo spojuješ i ty, jako s tématem ještě, který možná může taky vypadat na první pohled, ne každým úplně logický, jako i třeba s podnikáním a s nějakou ochotou riskovat jakoby ekonomicky. A vypadá to možná pro někoho třeba překvapivě, že když někdo bude chodit s batohem v přírodě, že pak je třeba ochotný podnikat, ale že tam někdy vidíte i tyhle souvislosti, jako jak, že když jsme se tak bavili v přípravě, tak jsi říkal, že naše společnost obecně má hodně nízkou míru ochoty riskovat v podnikání nebo pouštět se do nějakých jako profesních projektů, takových jako, kde to není ta jistota zaměstnanecká a tak, tak i to nějak zmiňujete, že připravenost, že bezpečná společnost pak nemusí být připravená na tu dobu v tom vývoji dynamicky.
Jo. Tak je totiž zajímavé, ještě trošku odbočím, jo, tak ten, jako vůbec se zabývat tím, co to slovo bezpečí znamená a dát mu teďka nějakou protiváhu, jako co je na těch miskách váh, jestli je bezpečí a nebezpečí teda. Jo. Já se zastávám u toho slova bezpečí, protože když se říkáme bezpečí, že to je stav nějaký jako bezpéče, že se bez nějakého vynasnažení sám sebe, bez nějaký péče vlastně si je o mě postará. No, je to takový jako stav, kde prostě se můžu volně pohybovat bez péče, jo? A někdo to musí ale zajistit, jako tak si říkáme možná nějaká autorita, jo? Tak si říkáme, jako ten to zajistí, že tady bude všude bezpečno. A myslím, že to jako trošku vystihuje, jako to, jak se na to bezpečí díváme. Jo? Nemusím se o nic starat. A my to chceme, ne, já se musím trošku o to starat, abych se vůbec nikam dostal, abych nic není zkrátka bez péče. A další ten termín, jako se kterým si svým způsobem hrajeme a snažíme se ho dostat teďka jako do našich myšlenek, tak je ten termín riziko, který vlastně má a priori negativní konotaci, protože riziko je potřeba eliminovat, vytěsnit, snížit, jenom v tomto slova smyslu, jako se o tom bavíme ve společnosti. Zbavme se rizika. My říkáme, když se zbavíme rizika, tak se jako zbavíme možnosti se učit, možnosti se učit dělat kroky do neznáma, které nás můžou jako společnost posunout dál. Jo, vnímáme v tom jako výrazný společenský přesah, protože o čem se bavíme dneska ve společnosti? Když to zúžíme teďka na nějakou ekonomicko-společenskou situaci, tak mi se líbí asi ten výklad, který přináší druhá ekonomická transformace, tuším, takhle se vlastně to se pěti lidí jmenuje, který říká, ale náš jako ekonomický model se přežil. Vlastně už nejsme schopní v tomhle tom fungovat dál. To fungovalo v 90. ale musíme jít někam dál a musíme vykročit někam dál. Jo. A k tomu musíme sebrat odvahu, jo, protože nevyhnutelně to bude trošku bolet. Znamená to opustit ten komfort, který jsme si tady vybudovali a zkusit jako rozvinout i jiný, řekněme, ekonomický model této země. Tak. A teďka zpátky to, na co jsi se ptal. Jo, narazili jsme na žebříček konkurenceschopnosti států, řekněme, srovnání těch států světa, tak jako nevím, kolik jich je dneska, 130, 150, který dělá Světový ekonomický fórum a tu myslím jako poctivě udělaná analýza měření a jeden z těch parametrů, kterým se tam zabývají, je ochota k podnikatelskému riziku, který my máme velmi vychýlený směrem dolů, jako nemáme jako společnost jako vysoký apetit k riziku. Porovnání se státama, který jsou třeba kolem nás sebe. Já si myslím, že se tam pohybujeme jako na hranici té stovky. Aha. Něco takového, jako, jo. Jestli se nepletu, já nedokážu přesně říct.
Až tý jako dole, jo?
Ano, jo. Jsme velmi dole, říká v porovnání s ostatníma státama. Pro zajímavost první místo zaujímá Izrael.
Aha. Jo.
Asi to potvrzuje i ta knížka Startup Nation, která vyšla o Izraeli, jakože prostě ta ochota podstupovat riziko tam je velká a že k tomu jsou taky lidi vedení, tak aby se do toho pouštěli a proto taky Izrael produkuje jako největší množství startupů, se říká. No, tak. Nebo neříká se, je to tak. No a hele, já se na to dívám tak, že odvaha je jenom jedna. Jo, pokud ji mám, tak se pustím do stavby domu, založím rodinu s odvahou, pustím se v podstatě i do neznámých kroků ve sféře vlastní obživy. Jo, řeknu si, hele, tak já zkusím podnikat. Jo. Odvaha je zkrátka jedna. Jako, jo. My nerozlišujeme v tuhle tu chvíli.
Já mě jako blízký hodně, my děláme takový seminář hodně, jako spíš jde jako dovnitř hodně, ale jako o cestě hrdiny a tam to volání, ta cesta hrdiny je, vyžaduje nějakou odvahu a zároveň vyžaduje to, že vždycky ty naše individuální volání taky nejsou často to, že nám všichni řeknou, jo, jdi tou cestou, je to super. A to je právě, to o tom mluví hodně často i ty podnikatele. Nebo já rád poslouchám podcast How I Build This a tam oni podle toho napsali knížku, to je o podnikatelích a ta je taky podle toho konceptu cesty hrdiny, že prostě člověk se musí vydat někam, kde vlastně neví, jakože už to někdo udělal a fungovalo to třeba. Takže chápu, že tenhle koncept může být hodně, že se tam tyhle ty podobné témata objevujou vždycky. I v tom jako jít do nějakého něco vytvořit v tom světě. A nebo i umělci, že jdou udělat nějakou jako svoji kariéru, nevědí, jestli to lidi bude zajímat nebo nebude. A je tam hodně jako právě pro ty rodiče, tak rezonuje to téma i nějaký jako samostatnosti, jak jsem mluvil s tou péčí, že pečovat o děti je dobrý, ale když jim seberu, jakože spolehnou se absolutně, že já udělám všechno, tak už jim beru nějakou jejich samostatnost, autonomii, zodpovědnost. A tam už to pro ně může být poškozující. Že jako vyvažování těch dvou polarit, že zajistit jim veškerý všechno za ně, nemusí vždycky být ta cesta. A já jsem o tom podobně vlastně i přemýšlel, když člověk v Ázii vstoupí na silnici, že to tam vypadá z našeho pohledu jako obrovský chaos, ale pak jsem jako zjistil, že často ty lidi dávají mnohem větší pozor. A těch kolizí jako je mnohem méně, než bys čekal. Takže jsem nad tím taky přemýšlel v tomhle smyslu, že my když to delegujeme na ty pravidla, že všichni dodržujou, tak pak často se může stát.
No, hele, jo, a to je zajímavý s tou dopravou, když to zmiňuješ, tak já myslím, že to řada takových těch dopravních psychologů potvrzuje, že v podstatě, když se z města odstraní chodníky a odstraní se zábradlí, tak jak to vnímáme, tak vlastně všichni se ocitnou na jedné úrovni a začnou vlastně víc jako hledět sami sebe, jo, takový vlastně, co jde úplně jako proti tomu trendu stavění bariér, značek a takový, říká, ne, odstraníme to, nechme ten prostor volnější a ti účastníci toho provozu se začnou více respektovat, jo. Zní to jako takový divný protimluv až jako svatokrádežný, že jo, vlastně, tak jako máme zrušit jako přechody po ulici nebo něco podobného, což nejsem na to expert, tak tady nebudu zabíhat do detailů, jak to může fungovat, ale znám zase něco jiného, ještě jeden příklad. říká se tomu Peltzmanův efekt, jestli se nepletu. A opět teda je to věc, jako, na kterou jsou různé výklady. On ve stručnosti říká, že rozvoj cyklistických helem přinesl více úrazů na kole, jo. Protože dokud jsme jezdili bez helmy, tak jsme si byli vědomi, že tu skořápku na hlavě máme obnaženou a že si musíme dávat trošku pozor. Jo. A v okamžiku, kdy máme na hlavě helmu, tak si řekneme, můžeme všechno a začneme prostě jezdit s vyšší mírou rizika. No, tak to opevňování se zase těma jako pomůckama a zase vytváření jako toho bezpečného světa v podobě teďka řekněme různých chráničů vede k rizikovějšímu chování. Takže možná je méně jako menších nehod, ale když už je to velká rána, tak tam už to zase stojí za to. Hmm. Už to ta helma jako nevydrží. Jo. Tak jenom takový jako pohled na to, jak vlastně dokážeme jako pracovat s tím rizikem kolem nás. Jo. Jestli budeme říkat stavět bariéry kolem sebe, což tyhle jako ty helmy jsou, anebo jestli vlastně říkáme nesou tady a já se prostě naučím jako v tom poli pohybovat tak, abych si nic neudělal.
Hmm. Tohle mi říkali jako zkušený skejťáci. Když jsem si chtěl jezdit na skateu a jsem ho přivedl na tu štvanici jako s těma chráničema. A oni říkali, no ty chrániče, my to zase nebereme jako úplně dobrý, jo. Já jsem ty zlomený nohy vždycky viděl spíš v těch chráničích, než bez ní, že i o něj se to může nějak. A já jsem říkal, aha. Pak teda jako, a oni se ty děti dávají větší pozor, když vědí, že to bolí ten pád. A tak jsem se tak nechával jima jako i víc v tom někdy, protože zase jsem viděl, že jako fungujou, dělají to dlouho a žijou. Myslím, že to bylo přesně tato lekce pro mě, že jako jsem to pozoroval a fungovalo to, no, jako s tím synem. Jako helmu to doporučovali pro malé děti. Vždycky teda zrovna to chci jenom říct.
Jasně, jo, zase nechceme
ale
to jako
vyhrotit. Ale v těch 14-15, to je taky zajímavý, že máme svou kšeltovku místo toho.
A ještě, když se bavíme tady o tomhle, tak vem si jenom fenomén dětských hřišť. Jo. Jak vypadá dneska představa o dobrém dětském hřišti? Má gumovou podlahu, jo, to také běžný, ne? Vlastně, že má jako, vlastně z nějakého toho recyklovaného materiálu, nebo je tam prostě navezená jako hromada štěpky. To už je lepší varianta teda, řekněme, aspoň z pohledu jako nějaké udržitelnosti a použitých materiálů. To hřiště je certifikovaný, musí mít prostě nějaký glade a test, je vybavený vždycky nějakou směrnicí, co se tam smí a nesmí dělat. Velmi často je za plotem to hřiště. Jo, to je představa dneska ideálního dětského hřiště. Nebo byla. Dostáváme se trošku někam jinam, že nedávno u nás postavili trojhřiště, který jako už tam má aspoň jako písek a jsou takový ty jako vlastně jako kdyby leda byly pohozený klády. Ale může to jít ještě dál jako k fenoménu dobrodružných hřišť, jako který se teďka zakládají. A který vlastně říkají, hele, tam stačí pohodit pár klacků, klád, udělat tam louži z bláta, nějaký rybníček, navést hromadu nějakého stavebního materiálu, dát tam bohniště a to je ono. To nám stačí. Ale pořád je to jako hřiště svým způsobem za plotem, který velmi často ještě má jako nějakého dozorce, řeknu, možná příliš tvrdý vyjádření, nějakého jako možná vychovatele, jak bychom ho označili. Takhle se to teďka nějak jako pokouší rozvíjet, že jsem takovýhle hřiště jako v Německu. A jde to k nám zase teda z Ameriky, že v New Yorku už teda ten koncept hřiště je. Jakože jsme pochopili, že jsme to převrátili příliš někam jinam. Ta touha po té bezpečnosti, když dítě dopadne na zem, aby se od země odrazilo a nic se mu nestalo, tak teďka říkáme, ne, už jsme uznali, že jsme tohleto přehnali, nechme děti zažívat prostě nějaký nehody, zažívat je riziko, ale pořád to je jako nějaký jako hřiště. Tak my říkáme, dobře, zaplať pámu za to, že to hřiště bude vypadat takhle, ale je tady ještě další úroveň kam jít a to je v podstatě sebrat se a dojet s tramvají tady na konečnou a vyrazit někam za město.
Jasně. Tak já jsem třeba dělal, jako moje děti chodili do lesní školky, já jsem tam chodil i pomáhat a dělal jsem rozhovor s Terezou, která vede tu asociaci, tak jsme se tady o tom bavili, jakože pak se jde prostě do toho lesa a děti si hrajou s těma klackama kamera. Tak. A jak je to baví, že jo? A jak je to často
A ještě jak to pozoruju, tak my už tohle to uznáváme u těch malých dětí, jo. Teďka si řekneme jako ten předškolní věk a ten první stupeň, že tam by tyhle věci měly být takový, jo. A už ten trend lesní školek, jak jsi zmínil, jako a vůbec jako těch škol v přírodě a podobně, tak je tady tam jako na dobré cestě, jo. Ale kde vnímám teda nějakou díru nebo možná jako opadnutí pozornosti, tak je ten starší školní věk a potom teenager. Když se ty děti už osamostatňují, už chtějí mít trošku svůj svět, to dětské hřiště už ani to dobrodružné hřiště bavit nebude v tu chvilku, A teď se setkávají už s tím světem kolem sebe, který jim říká, tohle nedělej, tohle nemůžeš, tady to můžeš jenom za těchto těch podmínek. A tam se najednou ta svoboda trošku vytrácí a už ty děti nenecháváme tolik ohmatávat ten terén, vnímáme větší riziko v nějaký patologii, jako že se prostě dostanou k drogám nebo začnou jezdit na vlaku, to, co říkáš, a takový, a že jim ten svět spíš omezujeme. Jo. A tam bychom měli dopřát naopak jako více rozletu. Jo, tam se to začíná jako víc formovat, už ta odvaha, já už mám vlastně od rodičů i tu autonomii, chtěl bych zkusit jiné věci a my jim tohle to nedopřáváme. Jo. My jim dopřáváme oslavu narozenin v podstatě tady jako v Jump Parku. Jump Park si myslím, že je pěkná ukázka toho, jak se tam vyřádit, padat na hubu jako po hlavě různě a takový a v tom opojení, že se mi vlastně nic nestane.
No, jsme na jedné slavě měli dvě zlomeniny jednoho kamaráda.
No, a to je věc, ano.
Jsme byli pozvaní na oslavu skončila.
Přesně tak. Jo, to je dobře, že to říkáš, taky máme takovouhle zkušenost. A to je přesně to, kdy se tam vstává. My tam vstoupíme s tím, že to je bezpečné, že vlastně tam můžeme úplně cokoliv a on tak není. A jistě by to popřeli ti provozovatele jako těch různých arén a takový řekli, tak to není, tam vlastně jsou ty cedulky a takový. Jo. Ale to pojetí je takový, že školení a tak. Přesně tak, jo. Ale to opojení, já tady můžu cokoliv, jo. Tak prostě jako to vede potom k úrazům i v takhle jako vybavených prostorách. Jo. A to není proti Jump Parku, mám to rád, ty trampolíny, takový, ale myslím si, že se tam projevuje tohleto, o čem se tady bavíme.
Aha. Tak já bych možná teďka se vrátil k tomu, že pro koho vy děláte teda konferenci Odvaha a dobrodružství kod 24, zkrátka kod 24.cz a pro koho je určená teda, kdo jsou ta cílová skupina, jako jestli tam můžou přijít takhle veřejnost, učitelé, kdo, jako na koho cílíte vlastně?
Ano, tak zacílili jsme i na dvě hlavně jako nějak ohraničené skupiny. Jeden je ten segment formálního vzdělávání, což představme učitele, ředitele, kdokoliv se pohybuje ve školství a má tam nějakou pozici roli. A ta druhá skupina je neformální vzdělávání, jak se tomu dneska říká, což můžeme říct od skautů, to znamená skautských vedoucích až po různý domy dětí a mládeže, vlastně jakoukoliv organizaci, která by tohle to chtěla dělat nebo jí to zajímá. Tak a myslíme si, že dostaneme spíš na konferenci ty lidi, kteří už chtějí, už to dělají, nebo to chtějí dělat, třeba nevědí přesně jak, nebo jako už jsou spíš na té hraně jako té pozitivní, jako hele, pojďme se na to podívat, to mě zajímá tohleto, jo. Nějak to dělám, tak třeba se naučím, jak to dělat lépe, naberu nějaký kontakty, získám pro to nějakou oporu. Jo, nevedli jsme tu kampaň zatím tím způsobem dostat tam ty, kteří jsou na druhé straně. To si myslím, že je těžký a že by to ani touhletou cestou nešlo. Jo? Tam je asi ta cesta mnohem delší.
Tak já myslím, že může nás poslouchat i lidé, kteří by chtěli s dětmi něco podnikat, berou nějaké kroužky, něco, možná si kladou ty otázky, jak to dělat vůbec legálně, bezpečně a dobře. Takže pro ně to může být inspirací a pro ty rodiče myslím, že tady minimálně můžeme jako odevírat ty témata, jak pro koho je blízký nad tím přemýšlet vůbec, jako co je to, kam můžeme jít do přírody, jak můžeme zajít do dobrodružství. Chápu, že někomu to je bližší, někomu míň, ale není to určitě jenom, že každý musí přespávat do lesa asi. To nechceme říct, že jo? Ale aby se zamysleli nad těma tématama a možná, aby pak právě taky chápali tu druhou stranu, že když to někdo podniká, takže na něj hned nebudou podávat žaloby. Tak to je možná taky důležitá osvěta. To, že vůbec můžou být rádi, když někdo jim jako pomůže dětem něco takového zprostředkovat, ne?
Ano, bylo by to fajn, kdyby to ocenil na druhý. Jo. A ještě tam podprahový otázce, jestli jsem ji tam zasechl, tak jsme otevřeni i jako naprosto jednotlivcům neorganizovaným. Jo? Takže si tady míříme na rodiče, tak jsem přesvědčený, že můžou. Tak máme tam důležitou část, který říkáme, ale proč, jo? Jako takový to pořád si vysvětlovat, proč je to důležitý. To mě pořád pomáhá si jako hlavě utřídivat argumenty, tak abych mohl třeba jako z pozice toho nadačního fondu ovlivňovat jiné, ale určitě je velká míra poznání. Prostě máme tam zastoupení sociologie, psychologie, biznisu a samozřejmě i toho učitelského světa, jo? Tak to je taková ta klasická přednášková část. Odpolední část plná workshopů přinese, si myslím, víc toho know-how, jako, tak jak to dělat, jako, abych se dostal vlastně dál, třeba jak jsme si vykreslili tu zónu učení modelu komfortní zóny, abych se dostal o dva kroky dál a nepohyboval se pořád na té vnitřní hraně. A konečně ta poslední část, kodex, tak to byla jako přehlídka projektů, o kterých si myslíme, že posouvají tu laťku dobrodružné výchovy dál a jsou inspirací pro ostatní, jo, že je možný opravdu jít dál. Jo. Ať už to je desetidenní zimní expediční kurz, který se odehrává v Laponsku nebo na Altaji, a nebo je to vlastně zimní expedice páté třídy, která se odehrála v Beskydech. Jo, takže tam bude jako takový jako vizuálně atraktivní formát, říká, ale takhle ty věci můžou vypadat. Jako. No, tak myslím si, že se tam vybere každý, koho to zajímá.
No, a já myslím, že tady můžeme i trošku zpropagovat prázdninovou školu Lipnice, prázdninovku, že můžeme říct, že se taky člověk může podívat na posol.cz, ne, určitě to je pořád. A tam jsou i kurzy třeba pro rodiče a děti některý, anebo i pro dospělí, nebo pro dospívající, který umůže taky zažít určitě zajímavou věc, jako dobrodružství. Připomíná to třeba tábory, ale je to trošku s nějakou hlubší myšlenkou.
Určitě, tak jako to je asi fér tady zmínit, protože i my tady se říkáme, konferenci organizuje nadační fond společně s prázdninovou školou Lipnice a ta je asi jako společným jmenovatelem řady lidí, který jako stojí za tímhletím. Prázdninovku člověk nic zkazí. Jako je to úzkoprofilový zboží, řeknu. Není velmi snadno se ty kurzy naplní, všechny ty programy. A pak člověk musí čekat jako další rok třeba nebo něco podobného. Tak my chceme říct, hele, nemusíte čekat, jako můžete do toho jít sami.
Jo, ty jsi mě tak nahnadil, když jsi říkal o kurzu podle knížky Hrančářů učení něco. Bo, a to bylo, já jsem říkal, už je to plný teďka letos. Takže jasně, a možná teda ještě na závěr, teda ještě dělám otázku, jo, jako máte doma schody třeba?
Máme takový ty domovní schody ve společnosti.
Když se děti učili chodit, tak jsi, jak jsi přistupoval k tomu, když lezli na schody? To je, protože tady poslouchají hodně rodiče malých dětí a tohle je třeba pro mě jako zajímavý téma, jako když mý děti lezli, že jsem je nechal líst. Nebál jsem se tolik, že spadnou, a, nebo jestli tam dáš dvířka, nebo jestli nad nima stojíš. A,
hele, já si to upřímně ani nepamatuju, a to, že si to nepamatuju, asi svědčí o tom, že asi kolem toho vůbec nic nebylo.
Jasně.
Jako rozhodně jsme nestavěli žádný půdky nebo něco takového, ne, ani to by to nešlo, protože to jsou společní prostory. Pamatuju si prostě na pár nějakých jako pádů, to asi jo, včetně pádů na hlavičku, no ale tak jako, že prostě máme takový, to ty znáš z prázdninovky taky, jako jo, kdo chrčí, končí, kdo křičí, je zdrav. Jako, takže prostě znamení velkého pláče říká, jako, až tak moc se nestalo, jako, bude to boule. Jako, tak se to možná, jako teďka říkám s úsměvem, nic se nám nestalo za tu dobu, ale šli jsme určitě touhletou cestou jako nějakého přiměřeného objevování světa. Ano, nechceme, aby se našim dětem něco stalo, ale nešli jsme cestou jako toho extrémního vnímání rizika jakože a předcházením. Jo, ale zažil jsem situaci, když jako děti dostávají na hlavu helmičku, když se učí chodit. Nějakých známých. Bez nějakých, jako, tak jsem na to koukal, jaká, ale kde se to vzalo? Říkali, že to koukali někde zahraničí, jakože když ty děti dělají první krůčky, takže mají na hlavě jako helmu.
To už tě přišlo jako...
To už, ale já nechci se devolovat, jestli jsou jako různý individuální potřeby, dispozice, jako poruchy motoriky, něco podobného, tak to nechci jako úplně smet ze stolu. Asi jsou situace, kdy to má opodstatnění. Ale prostě říkám, jako běžný zdravý dítě by si zkrátka mělo to hlavu obouchat jako dostatečně, aby pochopilo, jako, že některé věci se nedělají.
Já můžu ještě jednu otázku, protože jako mě tam hodně teď vyplynulo ještě téma, jakože takový praktický, když jsem třeba pozoroval rodiče v takovým tom akvaparku, kde byla termálně hodně horká voda a jakože jak bylo zajímavé, jak to dítě se vždycky lekne, jakože tam nejdu, to je moc, a jak k tomu ty různý rodiče přistupují, někdo ho tam strčí násilím, někdo řekne, nemusíš, tak jdem pryč, někdo, ale to zvládneš, až budeš, mně se líbí takový přístup třeba, až budeš jako připravený, půjď, uděláme další krok, já tě podpořím, jakože ne, ani neustoupit, ani jako netlačit moc a uznat ten strach nebo ty emoce, tak jak se to díváš ty, jako když děti třeba mají z něčeho strach, jako já tě tady, ať už je to studená voda, horká voda, jet na kole, jít do lesa, jakože k tomu strachu se postavit k té emoci v tomhletom dobrodružství.
Jo, tak nejsem jako otec, který by si představoval hned špičkový výkon. Jako jo, tak, takže umím dát dětem asi prostor, ale dobře, nejde to teď, bude to třeba někdy příště. Jo. Ale snažím se vlastně vždycky jako pošťouknout. Jo. Asi nejsem z té skupiny, který by hned řekl, nejde, no tak o to, jako jdeme od toho pryč. Jo. Snažím se inspirovat, vtahnout, ukázat, trošku ponouknout. Jo. Já jsem zastáncem takového toho pošťuchování k té akci, ale ne přes čáru, je potřeba jako samozřejmě vycítit, jako, ale teď to fakt nepůjde, jako, ať už prostě z nějakého projevu emocí, tak jako, jo, pamatuju se takový situace, jsme jezdíme s dětmi na plachetnici pravidelně, když byly děti malé, podle mě byly 3-4 roky a vždycky byla zastávka řecem Režnici, kde jsou jako prostě travertinový Prahy, vlastně malý vodopády, do kterých se nechá skákat. Tak ty situace, kdy tam ty holky stojí na té hraně a už by chtěli skočit, ale ještě to pořád nejde, jo, a je to, asi jsme stáli dlouho, jo, jsem prostě šmingloval na pedalboardu pod tím vodopádem a furt jsem koukal, trvalo to dlouho, já nevím, 30 minut třeba něco takového odhodlávání, ale pak to tam bylo, jako a prostě ta, na tu vynořenou tvářičku potom z té bílé pěny, když se vynoří ven, tak jako na to člověk samozřejmě nezapomene, tím se vlastně otevřel jako najednou někam svět, jako jo, a ne, to šlo a teď to bylo vidět, jako tohle jsou pro mě jako momenty, které mi vždycky utvrzují v tom, jako jo, to stojí za to, jako dát čas a zároveň jako pořád jako tu situaci otvírat a vtahovat ty děti do toho.
Jo, no já jsem to chtěl říct, protože mně to tak přijde, že někdy zase, když někdo třeba pro něj to je jako vzdálenější, tak si může představovat, že všichni, kdo jdou do toho dobrodružství, jsou takový, co tam ty děti by strčili nebo něco. A já právě, mě to zajímalo, jako, protože já jako si myslím, že tady se docela potkáme, tady v tomhle, že tam mně se líbí tenhle ten, jako, ta trpělivost v tom, co říkáš. Nebo jo, jakože tam je nějaký ani velký tlak, ale zase hned se nevzdáváme, když je nějak.
No, já to vím.
Třeba vidíš, že to ten člověk vlastně chce, že tam najdeš ano, ten moment, jakože to není jenom. Jo? Já nechci, ale já chci, ale mám překážku.
Přesně, a jen co k tomu potřebuji, uklidnit, jako jo, nebo ukázat prostě, že to nebolí, že to jde a tak. Jo, že jedna věc je jako nechávat úplný volno a říkat, dobře, nechceš, jdeme, a druhá věc, jako to vnímám určitý posun, jako pomoc hledat cestu, jak se tam dostat, jak to udělat. Jo? No. A někde úplně na tom opačným extrému je to, co dítě vzít a hodit do té pěny, že jo, tak.
Jasně.
To si řekněme, že tam asi nejsme, tak.
No, protože často tak tady v té traumatizace se jako pak může to projít někdy později právě v tom, když někdo nerespektuje vůbec, že jo, ten strach nebo ty emoce. Tak mě to jako zajímá, tak to ještě bude vřít, tohle aspoň lehce, ale zase jako spíš takový námět k takovému přemýšlení, kde jsou ty dvě polarity, a jak každý hledá v tom svém světě s těma svýma dětma.
Já si totiž pamatuju, že se potom jako od té situace může jako odvinout jako řada dalších věcí, jo? Že když jsme se pak bavili o něčem jiném a tak jsme přišli na to, taky se jim do toho nechtělo, říkáme si, ale vzpomínáš, jak jsi stála tam jako na těch vodopádech, na té hraně, jak to jak jsi chtěla, ale ještě takový, jako, to je teďka podobný, jako, tak si představ, jako, dejme tomu ještě chvilku čas, ale pak si stejně skočila, jako, jo? Tak tady to bude vypadat podobně, jo? Jako, jo? To zpívání před dětma v té třídě, jako, jo? To prostě je potřeba do toho skočit. A že nám ta situace pomohla, jako jsme ji jako dobře, říct, jako úplně zpracovali, to zní jako až jako příliš psychologicky, ale vlastně jsme si potom nějak jako okomentovali, bavili jsme se o tom, jako jak si jako ukotvili v tom tu radost vlastně z toho překonání se a si jako z té odvahy udělal ten krok, tak nám to potom pomohlo v nějakých dalších situacích.
No, jo? Tomu se říká psychologicky self-efficacy. Jsem byl poučen už s mojí praxí a studiem. A že to je přesně tohle, můžu se opřít o to, že jsem něco dokázal a vím, že jsem to dokázal, tak teď, když je to neznámo, můžu do toho jít, protože mám už tu zkušenost, že obstojím, nebo tak to,
jo,
vědomí to.
A myslím si, že se to, jako můj výklad je, že se to dělá dobře tímhletím směrem, jako je to toho prožitku teďka řekněme tady v přírodě, jako jo, skok do hloubky si řekněme, jako vyšplhat na hrazdě nebo něco podobného, jo, vylez na strom nahoru. Směrem jako k těm situacím, které jsou, řeknu se, odehrávají třeba ve třídě, ve škole a tak. A už jsou jako nějak jako intelektuálně náročný. Jako, že,
jo.
Jako, že tam vlastně ten, v tu chvilku ta emoce toho strachu, že opravdu ten pocit toho ohrožení, že se nevynořím z té vody nebo něco takového a to prolomení téhle ty bariéry, se mi zdá, že tímhle tím směrem potom to jde lépe, než
jo, že od toho fyzického přes emoční, že to je vlastně dobrý směr k tomu abstraktnějšímu, složitějšímu.
Ano, ano, jo, jo, tak to abstraktní je asi to správný slovo, jako jo, ten to hmatatelný riziko v tu chvilku, to zanoření se, ten zážitek na vlastní kůži, že jako víc odšpuntuje jako potom to abstraktní.
A možná v tom trošku jako následem tu evoluci, že se, nebo i ten vývoj toho, že nejdřív se nám vyvíjejí ty části fyzicko-emoční, co máme společný se zvířatama nebo tak, takže jsou dostupnější třeba v dětství a pak postupně tvoří se to myšlení a ta reflexe a uvědomění a tak. A to.
Tak, tak, může být tak. A když tyto zážitky mít nebudu, si vykládám jako dítě, tak potom, když na ně dojde, jako řeknu zase třeba na škole nebo v nějakém kolektivu, tak vlastně se nemám jako kdyby o co opírat. Jako jo. Nemám zkušenost, se kterou bych pracoval jako ten moment překonání sebe sama, ať už jako to dítě samo sebe, což může být třeba složitý, si dovedu představit, si to poskládat v lavičce, ale ani se nemám o co opřít jako rodič, že bych mu vlastně pomohl prostě budovat nějakou paralelu jako mezi těma zážitkama, abych mu umožnil se o to opřít.
Tak
no, tohle je zajímavé. Ale to asi fakt jako pamatuju, na ten skok jako do té pěny, jako že to byl prostě nějak jako hraniční moment, jako když se najednou otevřela ta hranice, jako jo, včetně toho užití si potom té řeky, jako v následujících jako chvílích, no tak.
Tak já děkuju za ten osobní rovinu teďka, za vzpomínky a myslím, že to je vždycky hodně obohacující a díky za povídání a můžeme teda pozvat, že konference je kdy? Že když to bude jenom a potom, tak aby věděl, kdy to bylo, ale ona bývá každý rok, jsem pochopil.
Tak, tahle konference se uskuteční 18. dubna, bude v Praze, v Tržnici, na Jatkách, v prostoru, který využívá Cirk Laputika, Jatka 78. Jsme hrozně rádi, že budeme tam, protože se tam potkáváme v té myšlence, jejich představení jsou postavený na riziku. Jako, jo.
Jasný, takže to zase akrobatí.
A s tom jsme se potkali. A dokonce tam bude jeden workshop jako přímo od Laputiky. Jo. Tak a když jsi zeptal, jestli se bude konference opakovat, tak jsem říkal, předtím se uskutečnila naposledy v roce 2013, tak určitě tak chceme, určitě chceme zahustit periodu. Ne, je to teďka, do toho jdeme s trošku jinou představou, vizí. Je to konference Nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě, řekněme nově vzniklé entity, ve které jsme se potkali jako zastánci této filozofie, těchto myšlenek. Rádi bychom teďka si nastavíme nějaký bienále, že byla konference jednou za dva roky, protože vždycky chceme nazbírat jako dostatek materiálu i z terénu, přesně ty projekty, které ukazují cestu, tak aby jsme nazbírali dost. Ale každý rok chceme udělovat výroční cenu za počin v dobrodružné výchově. Ta premiéra se odehraje teďka na konferenci, takže vždycky v tom mezidobí by měla být nějaká událost, setkání, kde minimálně bude jako udílení té ceny. Tak, takže věříme, že každý rok bude nějaká akce, kde bude možné se potkávat s lidma a o to velmi stojíme, jako řeknu, formovat společenství lidí, kteří tomu fandí a přes ně vlastně to šířit potom dál.
Takže jako by to zajímalo, tak asi na tom kod24.cz
jako
je rozcestník na všechny ty organizace, kdyby někdo cítil, že něco jako má nějaký myšlenky, chtěl by v něčem podpořit, rozvinout, tak se tam najde i ten nadační fond, kde teda jde možná získat jako nějakou informovanost, podporu a třeba i peníze.
Teoreticky. A nebo naopak peníze věnovat. Jako.
A nebo naopak podpořit myšlení, jasně, aby mohl podpořit další
projekt. Ano, ano. Jo, nadační fond do teďka jako stojí vlastně na sbírce jako na zakládajících patronů.
Aha.
Ale i tady chceme, že vykročit dál. Fandíme tomu, takže to platíme z vlastní kapsy. Ale to jsou nevyhnutelně začátky všech projektů.
No a zase právě vidět, že tím, že jste ty dobrodruzi, tak pak máte z čeho. Tak jste se v tom životě jako na to viděla.
Jo, jo, tak. Jo, myslím, že jsme se tam potkali jako v dobrý partě a chceme
to. Sami důkazem, že to funguje. To společenské.
Tak snad ano.
Tak díky volce, díky, že jsi udělal čas přijít.
Já děkuju za pozvání a jsem rád, že jsme jako dostali příležitost tady tyhle ty myšlenky pojmenovat a šířit je dál do světa touto cestou. Takže přátelé, směle do dobrodružství. Čeká za humny, jak říkáme.
Tak jo, díky. Tak, ahoj.
Ahoj.
To byl Aleš Pokorný z Nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě. Můžete se také podívat na www.rodicovskaposilovna.cz, kde najdete další podcasty, anebo si tam můžete koupit knížku Rodičovství jako cesta, kterou jsem napsal se svou manželkou Alenou Bávrovou. A kdo by si chtěl poslechnout chválu kroků do neznáma, ten si přijde na své už 18. dubna 2024, již od 8 hodin, na konferenci odvahy a dobrodružství v prostoru Jatka 78 v Praze. Více informací na kod24.cz. Nezapomeňte nám také dát like nebo odběr na vaší podcastové platformě, pokud se vám podcast líbí, a nebo následovat na Instagramu nebo Facebooku pod názvem Rodičovská posilovna. A já děkuju za pozornost a budu se těšit zase příště.